І у нашій студії вже з'явився наступний гість, і це Олександр Зінченко, заступник директора Інституту національної пам'яті. Доброго вечора. Отже, будемо ми говорити, це вже така традиційна, я б сказала, розмова напередодні дискусії із серії, що називається «Культура versus пропаганда». Цю серію дискусій організовують разом форум видавців і Федорів Хаб, такий дуже симпатичний майданчик на Басарабській площі в Арені. І в нашій студії Олександр Зінченко, один з учасників завтрашньої дискусії, я сподіваюся, трохи розповість про те, що на нас чекає завтра. Культура, пропаганда, історія – все це виглядає на дуже складний, непростий до обговорення і, мало чи не сказати, небезпечний клубок.
Ну, власне, вочевидь, в нас є певна проблема розрахунку з історією. І от мало того, що в нас є в суспільстві дискусія, що саме ми маємо робити з історією, в нас ще є дискусія, як ми маємо це робити. І, власне, оскільки ця дискусія буде відбуватися в трикутнику між вашим покірним слугою, професором Ярославом Грицаком і не менш відомим істориком-журналістом Вахтангом Кіпіані, то треба сказати, що ми по модулю є однодумцями, вочевидь.
Але що це означає? Давай одразу пояснювати, що ці однодумці думають однаково.
В нас є 2,5 години.
Ні, у нас є 25 хвилин.
Боюся, тоді не встигну. Йдеться про те, що знов-таки, якщо по модулю ми є однодумцями, то от як досягати певного якогось результату, це примирення українців навколо власного минулого, то отут методи досягнення, скажімо так, трошки різняться. Наприклад, я скажу чесно, що Ярослав Грицак є одним з моїх найбільш улюблених українських істориків, тому тут треба сказати, що там хто завтра чекає на велику кількість крові, то нехай не чекають. Це буде розмова взаємної приязні і симпатії з одного боку, з іншого боку. Все ж таки ми, наприклад, відрізняємося в розумінні деяких процесів, знов-таки, як досягнути. Наприклад, примирення всередині українців, всередині українського суспільства навколо минулого. Наприклад, Ярослав Грицак, він пропонує так званий іспанський варіант. І я думаю, що і в його публіцистиці, і в його книжках, ті, хто слідкують за його творчістю, могли це прочитати. Суть в тому, що Україні потрібне забуття. Йдеться про те, що нас багато розділяє гострих якихось питань, які, на думку Ярослава Йосиповича, ліпше просто от відхилитися, забути і так далі, так далі, так далі, так далі. Але, на мою думку, що ми якраз маємо не забувати, а опрацьовувати, переосмислювати минуле. Бо і тут наш особистий досвід, так би мовити, вмикається, який дуже різниться. Я народився у Харкові, Ярослав Йосович є постійним резидентом міста Лева. І якраз полягає проблема в тому, що ми по-різному бачимо на одні й ті самі події минулого. Наприклад, мій особистий досвід і досвід, скажімо так, моєї родини, він передбачає, що, ну, наприклад, телефонує мені хтось там з колег з польського радіо, питає, що там люди в Харкові знають про Биківню. Я роблю дуже просто. Я телефоную своїй мамі і кажу: мама, що ти знаєш про Биківню? А мама каже: а ти знаєш, оце от в цей момент вперше від тебе і почули. А в мене був інший випадок, який стосується, щоправда, не Харкова і не України, але одного з міст на Південному Уралі. Але суть полягає в тому, що коли ми почали говорити з однією професоркою з одного з університетів Південного Уралу про те, що чому ж вони стріляли нашим в спину, ясно, про що йдеться, так? То я намагався пояснити, що, ну, а на яких підставах, знов-таки, вона робить такі висновки, по-перше, а по-друге, чи всі факти вона знає? І от коли йдеться, наприклад, про розстріли, масові розстріли комуністами наприкінці червня 41-го року політичних в'язнів у Львові, це 6,5 тисяч за 3 дні, в Дрогобичі, в Бережанах, в інших містах, містечках Галичини. З'ясувалося, що вона просто про це нічого не знала. Вона була впевнена, що це якась, що це якийсь міф. І це професор, доктор наук. Якщо говорити про харків'ян, наприклад, або про мешканців Донецька, або про мешканців Дніпропетровська, я можу сказати на 100%, що більшість цієї історії не знають. Тобто в нас є проблема повноти сприйняття історії, а не повнота фактів. Вона впливає на усвідомлення, на розуміння причинно-наслідкових зв'язків. Чому ми живемо сьогодні так?
Пане Олександре, ви згадували на початку про іспанський варіант, так? Очевидно, йдеться про певну заборону піднімати у публічному просторі, також і у освіті, і трактувати по-різному теми, пов'язані з громадянською війною. У нашому випадку, по-перше, як може спрацювати цей метод, а по-друге, чи погодяться українці просто не піднімати і не говорити?
Тут проблема не так в українцях. Навіть якби українці погодились, ми маємо поруч велику країну, яка має трошки інші інтенції на наш рахунок, має трошки інші наміри. І вочевидь, якщо навіть українці між собою домовляться, що вони будуть мовчати, то я страшенно перепрошую, але вони, пропагандистські медіа Росії, вони мовчати не будуть.
Тобто ми будемо мовчати, а вони ні.
А вони нам будуть нав'язувати своє бачення того минулого, яке, про яке ми мовчимо.
У мене є запитання за мотивами цитати Олександра Зінченка, котра знаходиться на сторінці Фейсбук події, про яку ми зараз говоримо, яка відбудеться завтра. Я нагадаю, це дискусія «Культура versus пропаганда. Уроки історії», де зустрінуться історики Ярослав Грицак і Олександр Зінченко, наш співрозмовник, модератор цієї дискусії Вахтанг Кіпіані. І ось така фраза, яка привернула мою увагу. «Міф міфом не виб'єш», говорить Олександр Зінченко. Що це означає? Яким, хто тут міф і яким іншим міфом цей міф не вибити?
Насправді це дуже просто. Це було захоплення початку 90-х років, що от є якісь радянські історичні міфи, давайте ми замість радянських історичних міфів, Україна, батьківщина слонів, та, тобто от якісь такі інші міфи нові створимо, які дозволять нам пишатися нашим минулим, яке є славним, жодних сторінок, з яких варто соромитися в українців, немає, і так далі, так далі, так далі, так далі. Знаємо, що було багато різних міфів, наприклад, там про те, що українці всіх Жуков і Берія збиралися виселити з України в Сибір. Було багато інших міфів, найрізноманітніших. І люди їх дуже часто сприймали некритично, вочевидь. Але знов-таки, в чому полягає проблема? Проблема полягає в тому, що, окей, ми створили якийсь красивий, симпатичний міф про себе. Ми себе полюбили в цій міфотворчості. Але ми не є такими. Більш того, коли ми замість фактів починаємо вставляти собі в історію міфи, то ми порушуємо свою критичність мислення і усвідомлення оцих самих страшенно неприємних речей, які називаються причинно-наслідкові зв'язки. Ми розриваємо ці причинно-наслідкові зв'язки. І ми перестаємо усвідомлювати, розуміти, як працює історія як працює історія. Тобто ми отримуємо хибне уявлення про минуле і про те, як суспільство розвивається, наприклад, завдяки тому, що ми міфи понапхали в якісь там проміжки поміж фактами нашими.
Я хотіла у зв'язку з цим запитати, оскільки вже виникла ця тема міфів, так, і міфів як такої красивої, можливо, приємнішої до сприйняття історії, яка не завжди відповідає історичним фактам. Можливо, завтра під час дискусії, чи, можливо, Олександр Зінченко є тепер для нашого ефіру, своя думка, що Україні і українцям, і історикам, і звичайним громадянам можна зробити, як пережити ось ті сторінки історії, за які Україні соромно, ті, які не вписуються в красивий міф про лише страждання, чи в красивий міф про лише звитяжність, все ж таки у будь-якої нації, у будь-якої країни є ті сторінки, які не дуже приємно згадувати.
Насправді це довга розмова знов-таки. Я би хотів просто сказати формулу. Це якраз інформування, усвідомлення, бо не можна там умовно кажучи, покаятися в чомусь, якщо ти не знаєш про це нічого. Тобто ми все ж таки приходимо спочатку до усвідомлення якихось таких духовних чинів, все ж таки через інформацію, через розуміння фактів. Потім, коли ми дізнаємося, що було поганого в нашій історії, такі факти були, тоді ми починаємо говорити вже про оцей духовний чин каяття, засудження якихось таких моментів, які були в минулому неприємні, за які варто соромитися, скажімо так. І от після цього вже ми починаємо вже безпосередньо оцей, оцей духовний чин, скажімо так. Тобто в нас от це, між іншим, іще одна з проблем, яку Ярослав Йосипович не доглядає, я б сказав. Проблема в тому, що в іспанський досвід він передбачав примирення, насправді, не через забуття, а через взаємне каяття і пробачення. І тут виникає проблема іншого ґатунку. Жодний іспанський тоталітаризм не намагався, наскільки мені відомо, можу помилятися, знищити католицьку церкву. І оцей етос християнства, навички каяття, покаяння, там не були знищені. Вибачте, тут 70 років намагалися винищити все, що перед тим сформувала, скажімо так, нашу етику. І просто українців відучили від того, що коли ти говориш «вибачте», це в жодний спосіб не означає, що ти приймаєш провину на себе. Більш того, навпаки, ти в такий спосіб відділяєш себе від цих гріхів минулого. І от тут якраз треба зрозуміти, що іншого виходу просто немає. Треба просто спочатку з'ясувати, що трапилося, а потім відновити в себе оцю навичку засудження гріха і вибачення за цей гріх.
Дозвольте ще раз повернутися до іспанського досвіду і от такий момент запитати. В Іспанії заборона обговорювати стосувалася конкретного періоду. А у нас, мені так видається, цим конкретним періодом може бути все 20-те століття, а то
і навіть глибше, бо в нас є окрім посттоталітарного, так би мовити, синдрому, в нас є ще постколоніальний синдром. Тобто в нас є два дискурси, які народили, скажімо, якихось таких покручів, які міфів. Да? Тобто міфи для нас є все ж таки покручами. Тобто ми можемо говорити там про міф Київської Руси, колиськи братніх народів, ми можемо говорити про російський імперський історичний міф, про історію, там, наприклад, Кримської війни, Севастополь, город руської слави, і так далі, так далі, так далі, так далі. І водночас ми можемо говорити про величезну кількість міфів, які народилися під час тоталітарного минулого, під час комуністичного минулого. Причому для багатьох людей вони перестали ці міфи просто помічати. Вони просто почали сприймати це не критично, не оцінюючи, що деякі моменти можуть просто виглядати трошки по-дурному. І тут, знов-таки, мушу згадати Вацлава Гавела, який казав, що пропаганда перемогла, якщо ви перестали її помічати. І от проблема українського суспільства, що українське суспільство на певному етапі дуже часто переставало помічати цю пропаганду радянську історично. Сьогодні, між іншим, вийшов указ президента, який не буде приховувати, до якого не буде приховувати Український інститут національної пам'яті, скажімо так, доторкнувся або був співучасним до його створення. І йдеться про те, щоб змінити дискурс навколо Другої світової війни. По-перше, ми цього року будемо відзначати 3 дні пам'ять про події Другої світової війни. Це 8 травня, День пам'яті і примирення. Це європейський, це загальноєвропейський міжнародний день, коли, власне, завершилася Друга світова війна в Європі. Власне, 20... 3.01 була за актом капітуляції. Це була перша хвилина миру. Ми нікуди не відходимо від Дня Перемоги над нацистською Німеччиною, об'єднаними націями, антигітлерівською коаліцією. І 9 травня залишається урочистим днем. І водночас ми додаємо іще один день, про який в Радянському Союзі так само не воліли говорити, це 2 вересня, власне, завершення Другої світової війни. Нагадую, що останню крапку в Другій світовій війні, в буквальному сенсі, крапку, підпис під актом капітуляції Японії, поставив українську змога Дерев'янко. Від радянської сторони саме генерал Дерев'янко підписав цей акт. Тому от це є дуже важливим, що змінюється мова, що ми говоримо все ж таки про те, що український вимір Другої світової війни – це не червень 41-го і до травня 45-го, а йдеться про те, що для українців Друга світова війна почалася в перший день світової війни, Другої світової війни, 1 вересня 39-го року, об 11:30 перші бомби впали на Львів. І для України ця війна закінчилася тільки 2 вересня 45-го року. Тобто, тому це для нас є дуже важливим. Переосмислення, опрацювання цього досвіду так само.
Пане Олександре, дозвольте ще про дати. Радянський досвід, радянська пам'ять, мабуть, говорить частині наших співгромадян, які пам'ятають радянську владу, що встановити якісь нові правила і перейти до нових символів можна тільки скасувавши дати. І вони страшенно бояться цього моменту скасування святкування 9 травня.
Але з іншого боку, 8 травня вже ввели сьогодні новий червоний день календаря.
І ми щойно про це говорили. І, власне, я хочу запитати, чи може таке бути, що наші співгромадяни перестануть боятися?
Між іншим, це ключове питання. Боятися чи не боятися? От тут якраз, тут я згадую іншу дату. І ця дата буде, якщо я не помиляюся, 22 жовтня 1978 року, коли новообраний Іоанн Павло ІІ вийшов на балкон базиліки Святого Петра в перший день своєї каденції, так би мовити, і звернувся до паства з словами «не бійтеся». Свобода і страх – це взаємовиключні речі. Там, де є страх, там нема свободи. Там, де є свобода, там нема страхів, бо людина вільна від страхів. Але це одна з тих проблем, чи одне з тих питань, яке вирішується через ментальні речі. Вирішення цієї проблеми починається з усвідомлення цієї проблеми. Якщо ти чогось боїшся, тобі треба усвідомити цей свій страх. Це є вихід із ситуації, як це не дивно звучить. Тобто само усвідомлення цих страхів, от чого ти боїшся? Якихось змін? Прийде нове майбутнє? Майбутнє все одно прийде. Чого ти боїшся?
Оскільки розмова, навколо якої ми тут зібралися, розмова входить у серію, що називається «Культура versus пропаганда», не можу не запитати, чи у сьогоднішній Україні, в її сьогоднішній версії, історія може стати інструментом пропаганди чи контрпропаганди, і яка вона має бути? Це має бути оперування лише фактами, це має бути створення нового міфу. З чим ми маємо полемізувати в цій історії?
Отут є величезна небезпека. Тобто, якщо ми створюємо нові міфи, то ми в такий спосіб насправді стаємо вразливішими. Бо ми втрачаємо усвідомлення минулого. Ми втрачаємо знов-таки розуміння тих причинно-наслідкових зв'язків, які насправді встановилися між подіями. Це ми зараз можемо бачити на прикладі Росії. Вони просто перестали розуміти багато процесів. Більш того, вони починають відтворювати ті помилки, тобто вони, знов-таки, не засуджене зло, воно повторюється. І Росія зараз просто до смішного повторює досвід нацистської Німеччини. В цьому є проблема. Тобто ми не маємо йти по тому шляху. Тобто ми маємо, наприклад, говорити про всі факти про всі сторінки минулого. Це дуже дійсно небезпечно, коли відбувається творення якихось нових міфів. Там, умовно кажучи, от давайте ми не будемо говорити про складні сторінки, будемо говорити тільки про героїчні, про славні, і буде нам щастя. Ні, не буде, треба говорити і про ті, і про інші. Причому саме в тій пропорції, в якій це відбувалося в минулому. Якщо, умовно кажучи, там 4 мільйони українців, ну я зараз від стелі говорю, брали участь на, в боротьбі в антигітлерівської коаліції проти нацистської Німеччини і союзних неї держав, то це супер. З іншого боку, ми маємо пам'ятати і про колаборацію. І, але водночас оцінити її відповідно. Чому? Яка була мотивація цих людей? Знов-таки, і не повторювати тих помилок. Тобто в цьому є якраз важливі моменти, які стосуються нашого опрацювання минулого.
Хочу запитати у зв'язку з цим ще таке. Як взагалі говорити про історію з тими, для кого не російська і не радянська версія історії є завідомо брехнею?
Тут, ну, є проблема певна комунікації. Якщо людина не готова усвідомлювати, що її бачення минулого є брехливим, то бувають такі випадки, що ми нічого не зможемо цього зробити, з цим зробити. Але водночас ми маємо розуміти, ну, тобто, окей, значить, ми домовляємося, що ми не чіпаємо цих людей, якщо вони не чіпають нас.
Іспанський варіант.
Це не зовсім іспанський варіант. Це, знов-таки, все ж таки варіант український. Бо не йдеться про якусь там... Ну, власне, про що йдеться? Йдеться про те, що, наприклад, в нас є люди, які б, можливо, б хотіли поставити пам'ятник Сталіну. Ми пам'ятаємо Запоріжжя і інші подібні ексеси. Але для нас, для більшості українців, є це неприйнятним. Бо ця людина відповідальна за вбивство мільйонів українців, мешканців України. То, відповідно, ми не можемо толерувати, ми не можемо не засуджувати такі ідеї. Тобто, так, для тих людей це дійсно, можливо, свята людина, але для нас це кат українського народу, це кат не тільки українського народу. В тому є певна проблема. Тобто, ми тут входимо в якийсь дисонанс, звичайно. І ми просто будемо вимушені сприйняти цей факт як даність, що ми цих людей, можливо, не зможемо переконати. Але час зробить своє.
Олександр Зінченко, заступник директора Інституту національної пам'яті. Ми говорили навколо завтрашньої дискусії, що називається «Культура versus пропаганда. Уроки історії». Завтра дискутуватимуть Ярослав Грицак і Олександр Зінченко. Модеруватиме цю розмову Вахтанг Кіпіані. О 19-й годині в середу приходьте у Федорів Хаб. Це на вулиці Великій Васильківській, 5. Добрий орієнтир, арена. Там це і знаходиться.